Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսել։ Վերաքննիչ դատարանը շարունակում է մերժել սասնած վրերին կալանքից ազատելու միջնորդությունները։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը բացառում է Ղարաբաղի հարցում տարածքներ հանձնելու հնարավորությունը։
Չի կարելի չէ անընդհատ խոսել ինչ-որ բանի մասին, որը պարզապես գոյություն չունի։
Ռուսաստան-Հայաստան գազատարը պայթեցնելու փորձի կասկածանքով Վրաստանում 7 մարտ է ձերբակալվել։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը կալանավայրից դուրս գալով հայտարարում է, պայքարից հետ չի կանգնել։
Թե ոչ է ժողովրդի հետևն ենք կանգնելու, այլ ժողովրդի առաջից գնալու ենք, եւ եթե պետք է այդ կոկորդիլոսի երախն է պատրելու։
Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հանգստյան օրերին Ադրբեջանի զինված ուժերը շփման գծի երկայնքով խոշոր տրամաչափի գնդացիրներից կրակ են արձակել, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ օգոստոսի 20-ին և 21-ին ադրբեջանական կողմն ընդհանուր առմամբ 55 անգամ է խախտել հրադադարի ռեժիմն, այդ թվում 60 կրակոց է արձակել 8-ից տեսակի գնդացիրներից։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը կանխել է Ռուսաստանից Հայաստան եկող մագիստրալային գազատարի պայթեցման փորձը Թբիլիսիից հյուսիս գտնվող Սագուրամո բնակավայրի մերձակայքում։ Վրաց իրավապահների խոսքով հարձակումը կազմակերպելու նարնչություններ ունենալու կասկածանքով 7 մարդ է ձերբակալվել, այդ թվում ոստիկանության մեկ աշխատակից։ Ռուսաստանը Սիրիայում իրականացվող գործողության շրջանակում այլևս չի օգտագործի իրանական համադան քաղաքից ոչ հեռու գտնվող ռազմաբազան։ Ռուսաստանը Իրանում ռազմակայան չունի և այս պահին Ռուսաստանի ռազմական գործողությունն ավարտված է։ Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Բահրամ Ղասեմիի խոսքն է մեջբերում Թասնիմ գործակալությունը։ Իրանի պաշտպանության նախարար Հոսեին Դեխանի խոսքով էլ Մոսկվան առաջինը հայտարարելով համադանի ռազմակայանն օգտագործելու մասին ցուցամոլություն և ոչ ջենտլմենական պահվածք է ցուցաբերել։ Թուրք-սիրիական սահմանն ամբողջությամբ պետք է զտվի իսլամական պետություն խմբավորման զինյալներից, թուրքական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է երկրի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչել է Գազիանթեփում տեղի ունեցած պայթյունից մեկ օր անց, որի հետևանքով շուրջ 50 մարդ էր զոհվել։ Ուզբեկստանի սահմանապահ զորքերի զին ծառայողներն այսօր մուտք են գործել Ղրղստանի հետ վիճելի տարածք։ Ղրղզական աղբյուրների տեղեկություններով ուզբեկ սահմանապահները ուղաթիռներով դեսանտավորվել և դիրքավորվել են Ջալալաբադի մարզում գտնվող Ունկուրթոլե ռանգագաթին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Վերաքննիչ դատարանը շարունակում է մերժել սասնած վրեր խմբի անդամներին կալանքից ազատ արձակելու միջնորդությունները։ Այսօր վերաքննիչը չի փոխել Վարուժան Ավետիսյանի, Արեք Կյուրեղյանի, Հովանես Վարդանյանի և Տիգրան Մանուկյանի խափանման միջոցը, նրանց թողնելով ճաղերի հետևում։ Պաշտպանները անհիմն համարելով վերաքննիչի որոշումը հայտարարում են այն բողոքարկելու մասին։ Դատարանից հեռախոսով հաղորդում է Նաիրա Բուղադարյանը։
Տաթև, այսօր վերաքննիչ քրեական դատարանը մի շարք մերժման որոշումներ կայացրեց, մասնավորապես մերժեց Սասնածռերի անդամներ Վարուժան Ավետիսյանի և Արեք Գյուրեղյանի վերաքննիչ բողոքները։ Նրանք երկուսն էլ դիմել էին վերաքննիչ դատարան, բողոքարկում էին Առաջին Աճանի դատարանի կալանքի մասին որոշումը։ Հիշեցնեմ, որ Առաջին Աճանի դատարանը Սասնածռերի բոլոր անդամների 2 ամիս ժամկետով կալանավորման մասին որոշում էր կայացրել։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ հիմքով է մերժել, դեռևս պաշտպանին չեն տրամադրվել որոշման բովանդակությունը, բայց Մուշեր Շուշանյանը, Վարուժան Ավետիսյանի և Արեք Գյուրեղյանի պաշտպանը հայտարարեց, որ քաղաքական որոշում է, ոչ թե իրավական, նշելով, որ մինչ այժմ Սասնածռերի գործի մեջ հստակեցված չէ, թե ծռերի յուրաքանչյուր անդամ ինչ գործողության համար է գտնվում ճաղերի հետևում, այսինքն ինչ գործողություն է կատարել, որի համար էլ նրան մեղսագրվում են մի շարք ծանր հոդվածներ։ Շուշանյանը հայտնեց, որ բողոքարկելու է վերաքննիչի այս որոշումները։ Նաև ասեմ, որ վերաքնիչ քրեական դատարանը այսօր մերժեց նաև Սասնասրերի մյուս անդամների Թորոս Թորոսյանի, Հովհանես Վարդանյանի և Տիգրան Մանուկյանի դիմումները։ Բոլոր այս դիմումներով պաշտպանները պահանջում են ազատ արձակել իրենց պաշտպանյաններին կամ էլ ծայրահեղ դեպքում գրավ կիրառել։ Նշեմ, որ քիչ առաջ նաև ավարտվեց Գարեգին Չուքազյանի վերաքնիչ բողոքի մասին դատականիսը։ Հիշեցնեմ, որ Գարեգին Չուքազյանը միաբի խորհրդարանի նախագահը մեղադրվում է 2010 թվականի ապրիլ 24-ի նախորդային զանգվածային անկարգությունը նախապատրաստելու մեջ, և ՊՊԾ գնդի գրավումից հետո այդ գործը միացվեց հենց ՊՊԾ գնդի գրավման գործին։ Փաստորեն դատարանը նորից մերժեց, և Չուքազյանի պաշտպան Արա Զաքարյանը կրկին հայտարարեց, որ այլ բան չէին էր սպասում, որ դատարանները կատարում են իշխանության պատվերը և քաղաքական որոշումներ են կատարում ոչ թե իրավական, քանի որ եթե իրավական որոշումներ կայացնելու լինեին, ապա կառաջնորդվեին օրենքով։ Չուքազյանի վերաքնիչ բողոքը ևս բողոքարկվելու է։ Հիշեցնեմ, որ Գարեգին Չուքազյանը գտնվում է ընդհատակում, նա հետախուզման մեջ է։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը բացառում է Ղարաբաղի հարցում տարածքներ հանձնելու հնարավորությունը և անթույլատրելի է համարում հարցի շահարկումը։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայան ազատության հետ զրույցում արձագանքել է Սամվել Բաբայանի հարցազրույցին, որում Ղարաբաղի նախկին պաշտպանության նախարարը նշում է, թե Մոսկվայում վերջերս հայկական կողմը հաստատել է, որ պատրաստ է տարածք տալ։ Նա նաև նշել է, որ հայկական կողմը Ղարաբաղի հարցում դարձել է այո ասող օբյեկտ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ղարաբաղում անհնար են համարում, թե Մոսկվայում հայկական կողմը համաձայնել է Ադրբեջանին տարածքներ հանձնել։ Նշենք, որ անցած շաբաթվա վերջին Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը 7-օրեմին տված հարցազրույցում ընդգծել էր, թե վերջերս Մոսկվայում հայկական կողմը հաստատել է, որ պատրաստ է տարածք տալուն։ Ավելին, ինչպես բնորոշել էր Բաբայանը, Հայաստանն այլևս չի կարողանում դիմադրել դրսից եկող ճնշումներին, լինի միջնորդներից թե Ադրբեջանից։ Չենք կարողանում դիմադրել և դառնում ենք այո ասող օբյեկտ, ասել էր նա։ Հիշեցնենք, օգոստոսի 10-ին Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե մեջբերում եմ, շատ կարևոր է, որ կատարվեն ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, մենք դրան պատրաստ ենք։ Թե ինչ պայմանավորվածությունների մասին էր խոսքը, Սերժ Սարգսյանը չէր մանրամասնել։ Մինչդեռ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը, հակադարձելով Սամվել Բաբայանի հայտարարությանը, ընդգծում է, հայկական կողմը չէր կարող Մոսկվայում համաձայնել տարածքների հանձնմանը։
Սամվել Բաբայանը հայտարարել է, որ Մոսկվայում հայկական կողմը պատրաստակամություն է հայտնել տարածքներ տալուն։ Դուք սա հնարավոր համարում եք։
Չէ, իհարկե չէ, որտեղից է ինքը, ինչ տվյալներ ունի։ Այսինքն, եթե այդ բանակցությունները գնում են նաև փակ ռեժիմում, ով է իմանում, ինչ են խոսացել։
Որովհետև նման տեղեկատվության չէր կարող տիրապետել Սամվել Բաբայանը։
Որտեղ ուզում եմ իմանամ, էլի որտեղից։ Այսինքն, այդ Մոսկվայի հանդիպումը ընդհանրապես հիմա բոլոր հանդիպումների հիմնական թեման այդ մեխանիզմների ներդրումն է։
Այսինքն, դուք բացառում եք, որ հայկական կողմը Մոսկվայում հայտարարած լիներ, որ այո, հայկական կողմը պատրաստ է այդ տարածքները։
Այսինքն, եկեք տրամաբանորեն մոտենանք, էլի։ Երևանը քանի անգամ է ասել, որ պաշտոնական Երևանի համար ընդունելի է ցանկացած այն տարբերակ, որ ընդունել է պաշտոնական Ստեփանակերտի համար։ Ասել են այդպիսի բան 1000 անգամ բոլոր նախագահների ժամանակ։ Հիմա եթե պաշտոնական Ստեփանակերտը չի մասնակցում բանակցային գործընթացին, ո՞նց կարող է պաշտոնական Երևանը կամ նույնիսկ միջնորդ երկրները, որոնք ասում են, որ իրենք միջնորդներ են, ոչ թե դատավորներ, չեն կարող որևէ մեկին ստիպել, նույն Պուտինը, միջև այդ հանդիպումը բացերբաց ասել է, որ մենք որևէ տարբերակ չենք պարտադրելու որևէ մեկին։ Իսկ մենք նորից շահարկում ենք, լավ, չի հասկացա, ուրիշ թեմա չկա այստեղ։ Եթե մենք խոսում ենք, որ պետք է պահպանենք մեր սահմանները եւ այլ, ավելի լավ չի հորդորենք մարդիկ գան Արցախ, այդ եկ Արցախը ոչ թե միայն ֆրեշ մոբի համար, նկարահանվելու համար պիտի լինի, լավ, եթե բնակվեք, ապրեք, պահեք այս հողը, բայց չի կարելի, չէ, անընդհատ խոսել ինչ-որ բանի մասին, որը պարզապես գոյություն չունի։
Միջդեռ նշենք, որ իր հարցազրույցում Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը տարածքները հանձնելու հայկական կողմի պատրաստակամությունից բացի նաև նշում է, թե 2008-ից հետո հայկական կողմը Ղարաբաղի հարցում 3 կետով շատ լուրջ զիջումների է գնացել։
Առաջին, Լաչինի շրջանը դարձել է Լաչինի միջանցք կամ Կածան։ Երկրորդ, համաձայնել են ադրբեջանցի տեղահանվածների վերադարձին Շուշի և Լաչին։ Երրորդ, ԼՂՀ կարգավիճակը վերջնական հանրաքվեով կամ պլեբեսցիտով որոշելու հարցը թողնված է անորոշապագային ու դրա փոխարեն ուզում են միջանկյալ կարգավիճակի հարց լուծել։ Սրանք շատ լուրջ զիջումներ են և գործնականում կիրառվելու դեպքում շատ վատ հետևանքների կարող են հանգեցնել։
Արձագանքելով դիտարկմանը, թե փողզիչում ասելիս ենթադրվում է, որ հայկական կողմը վերադարձնում է ազատագրված տարածքները, միջազգային հանրությունն էլ երաշխավորում է Ղարաբաղի անվտանգությունը, իսկ կարգավիճակի հարցը մնում է անորոշ, Սամվել Բաբայանն ասում է.
Տարածքների թեման արհեստականորեն է առաջին պլան մղվել, դրանք բանակցողներն իրենց մտքում վաղուց են հանձնել։ Տարածքները հայտարարվեց, որ պատրաստ են տալ, բայց վերցնողը չի վերցնում։ Կարգավորման ներկայումս շրջանառվող ծրագիրը ենթադրում է նաև ադրբեջանցիների վերադարձ Շուշիի ու Լաչինի շրջան, այսինքն մենք վերադառնում ենք 88-ին։
Մտահոգություն է հայտնում Սամվել Բաբայանն, ապա ընդգծում, որ հայկական կողմի համար անցանկալի լուծումը վիժեսնելու միակ երաշխավորը Ալիևն է դարձել։
Բանն այն է, որ Ադրբեջանի նախագահը ոչ թե 7, այլ 12 շրջանն է ուզում, և միանգամից։ Բացի այդ, Ադրբեջանը դեմ է խաղապահների, կլինի դա ռուս կամ մեկ այլ ազգի, տեղակայմանը։ Հայկական կողմն այս հարցում էլ է ԱՅՈ-ի կողմնակից։ Մեր իշխանությունների հույսը հենց Ալիևի ոչի վրա է, Երևանն իր ԱՅՈ-ն վաղուց է ասել տարածքների մասով։
Հարցին, որ եթե Ալիևը փոխի մարտավարությունը, ինչ տեղի կունենա, Բաբայանը շարունակում է.
Այդ դեպքում կունենանք կատաստրոֆա, քանի որ Ղարաբաղում մարդ չի մնա, սպառնալիքներ կառաջանան Սյունիքի համար, և մենք կունենանք բացասական իմաստով զարգացումներ։
Ընդգծում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը։
Ռուսաստան-Հայաստան գազատարը պայթեցնել փորձելու կասկածանքով Վրաստանում 7 մարդ է ձերբակալվել, այդ մասին այսօր հայտնել են վրացական և ռուսական աղբյուրները, հայտնի է, որ 5 հոգու հաբեկչություն կազմակերպելու մեղադրանքի առաջադրվել, մանրամասներ դեռ չեն հայտնվում, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Վրաստանում կանխվել է Ռուսաստանից Հայաստան եկող գազատարի պայթեցման փորձը, ձերբակալվել է 7 անձ, նրանք հանդիսանում են Վրաստանի քաղաքացիներ։ Այս մասին հայտարարում է Վրաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ըստ աղբյուրի, բերման ենթարկվածներից 5 հոգուն մեղադրանքի առաջադրվել է հաբեկչություն կազմակերպելու մեջ։ Ձերբակալվածների թվում է նաև Փոթի քաղաքի Պարեկապահական ոստիկանության աշխատակից Լևան Մամպորյան, ով մեղադրվում է հաբեկչական խմբին աջակցելու մեջ։ Վրաստանի ազգային անվտանգության ներկայացուցիչ Սավլե Մոտիաշվիլին լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում ներկայացնելով հակահաբեկչական գործողությունների մանրամասները նշել է, որ հանցավոր խմբավորումը պլանավորում էր գազատարը պայթեցնել մայրաքաղաք Թբիլիսից մոտ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սագուրամ գյուղի տարածքի հատվածում։
Դադգենելի էր, դասախելեպուլի տիրեպի ամզատել են Սոպել Սագուրամոս նինդեպարը տերիտորիազեմ դինարի առաբզե։
Հանցագործությունն իրականացնելու նպատակով հանցախմբի անդամները օգոստոսի 20-ին ուղևորվել են Ժինվալի Շատիլի ավտոճանապարհի մերձակա անտառահատված, այնտեղից պայթուցիկ նյութերը վերցնելու։ Հենց այդ պահին էլ նրանք ձերբակալվել են։ ձերբակալվածներից մեկի տանը համակարգչից արգրավել է քարտեզ, որի վրա նշված են եղել այն վայրերը, որտեղ պետք է իրականացվեին պայթունները, հայտարել է վրացի պաշտոնյան։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, հանցավոր խմբի մոտ ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է 4 միավոր 200 գրամանոց տրոտիլ տեսակի պայթուցիկ նյութ, 5 պայթուցիչ սարք, դետոնատոր և զենգզինամթերք։ Ով էր ուղղորդել հանցավոր խմբին և ինչու էին մի խումբ վրացիներ որոշել պայթեցնել Հայաստան եկող գազատարը, առայժմ հայտնի չէ, այս հարցերի պատասխանները պատրաստվում է Արձել Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության հակահետախուզության բաժինը։ Մինչ այդ Վրաստանի իրավապահներին հայտնի է միայն, որ ձերբակալվածներից մեկը, որի անունը չի նշվում, հաճախ Ուկրաինա է
այցելել։
Սակայն արդյոք հանցավոր խումբը կառավարվել է այդ երկրից, դեռ հայտնի չէ, հայտարարում են վրաց իրավապահները։
Եթե Հայաստանի արտգործնախարարությունից քիչ առաջ արձագանքեցին, որ իրենց վրացի գործընկերները տեղեկացրել են հայկական կողմին տեղի ունեցածի և իրենց կողմից ձեռնարկված քայլերի մասին, Վրաստանում Հայաստանի դեսպանությունը մշտական կապի մեջ է գտնվում վրաց իշխանությունների հետ և հետևում է քննության ընթացքին։ Շարունակենք թողարկումը։ Ընդդիմության եւ իշխանության 4+4+4 ձևաչափով ձեռք բերված համաձայնության իրականացումը ընտրությունների վերահսկման մեխանիզմների վերաբերյալ կարծես թե տապալվում է, թեև փոփոխությունների համար անհրաժեշտ գումարը գտնվել է, սակայն լեհական ընկերությունը, որ պետք է ապահովեր ընտրողների էլեկտրոնային գրանցումը 10 մատնահետքերով, սահմանված ժամկետում չի հասցնի համակարգը ներդնել, այժմ քննարկվում է ընդրած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակելու հնարավորությունը, լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Ընտրական օրենսգրքում վերահսկողական մեխանիզմներ ներդնելու փոփոխությունները կյանքի չեն կոչվելու։ Վերջնաժամկետից 10 օր առաջ հայտարարում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը։ Ընդդիմադիր падգամավորի փոխանցմամբ 10 մատնահետքեր ստուգող համակարգի եւ քվեարկությունը միայն նույնականացման քարտերով սահմանելու փոխարեն այժմ իշխանության հետ քննարկում են քվեարկած անձանց ցուցակները հրապարակելու տարբերակը։
Ընտրացուցակների հրապարակումը կրկնում եմ կարող է ընդունելի լինել միայն մի դեպքում, եթե կոնկրետ պատժամիջոցները զեղծարարության, ընտրակեղծարարության, կեղծ ստորագրելու բացակայողի դեպքում շատ ավելի հստակ եւ շատ ավելի խիստ պատժվելու են, որտեղ եթե ընտրացուցակը հրապարակելու է, ես եկա կարդացի, ասեցի, լավ, մեր հարևան Վարդուշը Կրասնադարում է, իր տեղը քվեարկած է եւ գնացի մեր տուն, առանց որևէ իրավական հետևանքի, դա որևէ բան չի տարում։
4+4+4 ձևաչափով ամիսներ շարունակվող թեժ քննարկումներից հետո ընդդիմության ու քաղաքասարակության պահանջով ընտրական օրենսգրքում ամրագրված էլեկտրոնային գրանցման համակարգը օրենքի ուշ կարող է ստանալ, եթե մինչև սեպտեմբերի 1-ը հաջողվի հայթայթել 16 միլիոն եվրո։ Նաիրա Զոհրաբյանի պնդմամբ անդրաժեշտ գումարի հարցը դեռևս նախորդ ամսվանից լուծված է, գործընթացը տապալել է իշխանությունը։
Իրենք հասկացան, որ 10 մատների ներբեռնումը արդեն գրեթե կարելի է ասել բացառում է ընտրակեղծարարության տվյալ տեսակի որևէ կրկնակհվիարկության որևէ սողանց, և իրենց հաշվարկները բերեցին նրան, որ դա իրենց, այսպես ասենք, ձեռնտու տարբերակ չէ։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը մինչդեռ չի ընդունում ընդդիմության քննադատությունը, պնդելով, իշխանությունները շահագրգռված են ազատ ու արդար ընտրություններ անցկացնել, սակայն վերահսկողական մեխանիզմները չեն գործարկվի տեխնիկական պատճառներով։
Դա մեզանից հաստատ միջազգային կառույցներով հաստորեն չեն ասում, ժամանակով չեն ճանաչում։ Մենք դեմք ենք, մենք ակնկալված ենք, ինչ են հասցնում։ Զալ կազմակերպությունը լիական կողմը, որը պետք է ինքը
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կալամավորված Սասնա ծրերի անդամ միայնակ գայր մակամվամբ հայտնի ազատամարտիկ Արայիկ Խանդոյանի եղբոր Արարատ Խանդոյանի կինը հազանգում է, որ ծաղկահովիտի թիմ ընտրությունների հետ կապված դաշնակցությունը հրաժարվում է իրեն նշանակել ծաղկահովիտի ընտրատեղամասում որպես ընտրական հանձնաժողովի անդամ։ Արայիկ Խանդոյանը, հիշեցնեմ, առաջադրել էր իր թեկնածությունը որպես ծաղկահովիտի գյուղապետի թեկնածու։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Զինված ապստամբության փորձ կատարած Սասնա ծրեր խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանի կալանավորված եղբոր Արարատի կինը Սոնա Թամարյանը հայտարարում է, դաշնակցության մարզային եւ տարածքային կառույցները հրաժարվում են իրեն ծաղկահովիտ գյուղում հանձնաժողովի անդամ նշանակել։ Ազատության հետ զրույցում Թամարյանն ասաց, սա քաղաքական որոշում է, որովհետեւ ինքն Արարատի կինն է ու Արայիկի եղբոր կինը։ Հավելեց, դաշնակցությունից պահանջում է վերականգնել իր խախտված իրավունքները։ Ծաղկահովիտում, որտեղ սեպտեմբերի 16-ին գյուղապետ են ընտրելու, համայնքի ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարում է նաև կալանավորված Արայիկ Խանդոյանը, միայնակ գայելը։ Դաշնակցության խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. Սոնա Թամարյանը դաշնակցության անդամ չէ, իսկ տեղամասային հանձնաժողովների անդամներին նշանակում է կուսակցության տեղական կառույցը ու սովորաբար իր անդամներին է նշանակում։ Վարդանյանի խոսքով կուսակցությունն իր վերաբերմունքը հայտնել է ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված Սասնա ծրերի անդամների, այդ թվում նաև խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանի վերաբերյալ։
Մենք այդ մասնած կատարած գործողությունը, որոնց մեջ էր նաև ցավոք Արայիկ Խանդոյանը, անընդունելի եւ դատապարտելի ենք համարել, եւ տարօրինակ կլիներ, եթե նրանք հիմա մեզ հակասեինք։ Մենք մեզ հակառակ, մեզ հակասող բաներ չենք անում, բնականաբար, եւ այժմ դիվիդենդը շահելու որևէ խնդիր մեզ չունի։
Արարատ Խանդոյանը դաշնակցական է, այո։
Նախկին։ Ամենավատը կլիներ, եթե մենք գնայինք իբր թե որոշ շրջանակների դուր գալու իբրեւ դեմ նշահելու եւ նշանակենք իրենց։ Դա կներ ոչ կուսակցական մոտեցում եւ ոչ դաշնակցական մոտեցում։ Հակառակը ես կարծում եմ, որ այս պրավաբանական եւ այսօր քաղաքական որակախնդիր չկա, կա վերաբերմունք այդ գործողությանը, որը մենք արտահայտել ենք։
Արագածոտնի տարածքային կառույցի ղեկավարն ազատությանը փոխանցեց։ Հանձնաժողովի անդամ նշանակվել է Խանդոյանի կինը, թե ոչ, պարզ կլինի վաղը երեկոյան։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ դեռ ժամանակ ունի նաեւ գրանցելու գյուղապետի թեկնած առաջ է դրված ու զինված ապստամբության փորձ կատարած Արայիկ Խանդոյանի թեկնածությունը։ ԿՀ-ի այդ գրանցումից հետո մյուս թեկնածուն, ԲՀԿ-ական Աշոտ Հակոբյանը, պատրաստ է ինքնաբացարք հայտարարել ու աշխատել միայնակ գայլի օգտին։ Ընտրությունները դեռ չսկսած, Հակոբյանի խոսքով, տեղի ոստիկանապետն իրեն անձամբ է ասել, ՀՀԿ-ական թեկնածուն է հաղթելու։
Ոստիկանապետը բաց այդ հայտարարումը, որ մեր հանրապետականի թեկնածուն ասնելու, այսինքն
Որ ոստիկանապետը ասել։
Մեր ցագովիտի արագացի ոստիկանապետը։ Այսինքն ես ասացի, որ արդեն սահմանադրություն բան ոչ մի բան ոդկերի տակ եք գցե եւ ասում եք բաց այդ սահմանադրությանը հագասող գործողությունների։ Այսինքն ոստիկանությունը ապա քաղաքական սպասկարույցա եւ եթե ոստիկանապետը սուր նման բան հայտարարումա, ես զարգացումներ թողնում եմ ձեզ։ Կա շարքի բաժման աշխատանքներին նաեւ մասնակցել են նախկինում իրավապահ մարմինների աշխատողները։ Հիմա դա արդեն անց է գնացել, ասենք։
Կարծում եք այս անգամ կգրկմվի։
Առանց դրա իրանք շանս չունեն։
Արագածոտնի բաժնի պետ փոխգնդապետ Կարապետյանը հերքեց այս տեղեկությունը։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, ինքը Աշոտ Հակոբյանին անգամ դեմարդեմ չի հանդիպել։
Ես լավ չեմ խառնում նմանատիպ գործերի մեջ, ես որպես ոստիկանապետ, ես զբաղվում եմ առօրյա աշխատանքներով, անձնագործության դեպքերով, իսկ ինչ մնում է անավոր ասել, դա իրականությանը չի համապատասխանում։
Ընդհանրապես հանդիպում ունեցել եք դուք իր հետ
ՎՀԿ-ի։ Ոչ, դա իրականությանը իրականում չի համապատասխանում, ես սպայեմ, ես ինձ սպայի խոսնեմ։
Ասում են ընդհանրապես ընտրություններում, հատկապես գյուղապետի գյուղում միշտ ոստիկանությունը շատ ակտիվ է լինում ու իր լծակները որպես այդպեսի
ընկույտ։ Տեղակ չեն, ոստիկանությունը կատարում է իր հասարակական անվտանգության կարգը պահպանում, ուրիշ ոչինչ չի անում։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը կալանավայրից դուրս գալով հայտարարում է պայքարից հետ չի կանգնել։ Սասնածրերի կողմից ՊՊՑ գունդը գրավելու գործողությունը Մարտիրոսյանը համեմատում է հրդեհի ժամանակ քնածին արթնացնելու հետ։ Մարտիրոսյանը, ինչպես նաև ժառանգության մամուլի խոսնակ Դավիթ Սանասարյանը, գրավի դիմաց կալանքից ազատ արձակվեցին անցած շաբաթ։ Հուլիսի 29-ին Սարի թաղի բախումներից հետո զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով կալանավորված ևս երկու քաղաքական գործիչների Հովսեփ Խուրշուդյանի եւ Անդրեաս Ղուկասյանի խափանման միջոցները փոխելու հարցը դատարանը կընդունի արդեն այս շաբաթ։ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ հարցազրույցը վարել է Կարլեն Ասլանյանը։
Պարոն Մարտիրոսյան, տեսեք, ես հիշում եմ հանրաքվեից հետո ձեր ելույթներում մի քանի անգամ հարցազրույցներում ասում եք, որ մարդիկ արդեն մտածում են զենք վերցնելու մասին, բայց պարզապես դա էլ չաշխատեց։
Չէ, չասենք դա չաշխատեց։ Ուրեմն ակնհայտ էր, որ իմիջիալոց ես երբ ձերբակալվածների պահպանման վայրում իմացա, որ տղաները զենքը վայր են դրել եւ հանձնվել են, հանձնվել չասեմ, դուրս են եկել ՊՊՑ գնդից, իրենք շատ ճիշտ քայլ են արել, որովհետեւ ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ իրենց խնդիրը ոչ թե այն է, որ զինված հեղաշրջում հեղափոխություն իրականացնեն, հակառակ պարագայում զենքը վերցնելուց հետո անմիջապես պետք է գնային այդ զենքը օգտագործելու, ոչ թե այդ փակ տարածքում նստեն մնային։ Այլ ակնհայտ էր, որ իրենք փորձել են այդ գործողությամբ ակտիվացնել հասարակությանը։ Այսինքն, երբ մարդը քնած է, կողքը ասենք հրդեհ է բռնակվում, որ ասենք շմոլ գազերից կարող է խեղդվել եւ այլ չզգալով մահանալ, մեկ վեդրո սառ ջուր ես լսում, ինքը միանգամից վեր է թռնում եւ սկսում է գործողություններ իրականացնել։ Մոտապես մի այդպիսի իրավիճակ է եղել։ Այսինքն ժողովրդին արտասման գործընթաց է եղել եւ ոչ թե զինված հեղափոխություն։
Դամար գիտեք, այստեղ նստած ցանկացած հանրապետական առաջինը կասեր, որ 3 ոստիկանի արյունը թափվել բան մարդից։
Ուրեմն շատ ցավալի է եւ դեռևս ազատության մեջ գտնվելուց ասել եմ, որ ցավում եմ ոստիկանի զոհը, առավել եւս իմ արդեն անազատության մեջ գտնվելու ժամանակ եւս երկու զոհ ունեցանք, նաեւ չմոռանանք, որ քաղաքացի ինքնահրկիզվեց եւ դա է պատճառը, որ ոչ մեկ անգամ եմ ասել եւ հիմա էլ ասում եմ, իսկապես ոստիկանները մեր եղբայրներն են, ոստիկանները մեր շարքերից են դուրս եկել, իրենք եւս ապրում են նույն կերպ, ինչպես հիմա են ապրում, պայքարել են ու շարունակելու են պայքարել, որ հնարավորինս այն շրջապատը, որը գոնե դեռ մնացել է, կողքը դա մնա Հայաստանում։ Այլ ճանապարհ չկա։ Եթե այլ ճանապարհ կա, ասեմ, որևէ մեկը ես իմանամ, չէ, նույն ոստիկաններն են ասում, ասում են, դե մի բան արեք, սա չի լինի արդեն։ Դա մեր պայքարել ենք և պայքարելու ենք, օրինական ենք պայքարելու, օրինական ենք շարունակելու ենք պայքարել, որևէ կոկորդիլասի երախից էլ ոչ վախեցել ենք, ոչ էլ շարունակելու ենք վախել, եւ ոչ էլ ժողովրդի հետևենք կանգնելու, այլ ժողովրդի առաջից գնալու ենք, եւ եթե պետք է այդ կոկորդիլոսի երախն է պատրել ենք։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա էլեկտրոնային թերթերում, Ամոլի տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանը ցանկացած պահի կարող է գնալ հարցակման, առաջին ամին տված հարցազրույցում պնդում է գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ լեյտենանտ Նորատեր Գրիգորյանը, բարձրաստիճան զինվորականի խոսքով, Ադրբեջանը ապրիլյան պատերազմից առաջ ուսումնասիրեց վիճակը, տեսավ, որ ամբողջ աշխարհը լռում է, իսկ Հայաստանի ղեկավարները, գեներալիտետը վճռական քայլեր չէին անում զինված ուժերի կատարելագործման թերությունները վերացնելու համար, ասում էին Բաքվում թեյք խմենք, պարզապես ապրում մեին կարծելով, թե բան չկա։ Դա սխալ է, թշնամուն չի կարելի թերագնահատել, թշնամուն պետք է հարգել առանց մեծամտության, անկախ նրանից, թե հակառակորդը մեծ է, թե փոքր, հակառակորդը մնում է հակառակորդ, նշում է Տեր Գրիգորյանցը։ Սիվիլնետում կարդում ենք. Հողեր զիջելու կամ փող զիջելու թեման արդյական է դարձել վերջին մի քանի ամիսներին։ Հավանաբար շատերը ապրիլյան պատերազմից հետո մտածում են, թե խաղաղության հասնելու միակ ճանապարհը հողեր հանձնելու միջոցով Ադրբեջանի հետ լեզու գտնելն է, ասել է, թե խաղաղության վարձը մեր վերահսկողության տակ գտնվող մի քանի շրջաններն են։ Անցած 10 տարիներին Ղարաբաղյան հարցով բանակցությունները հասել են մի կետի, որը նախ և առաջ ենթադրում է հրաժարում մադրիդյան սկզբունքներից և Ադրբեջանի չակերտավոր զիջումների դիմաց տարածքների վերադարձի պայմանից, լինի դա միջանկյալ կարգավիճակի ճանաչում, ուժային լուծումներից հրաժարում, թե հաղորդակցությունների բացում, գրում է լրագրի մեկնաբանը, հավելելով. Ելնելով Մինսկի խմբի նախկին ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզայի ու այլ աղբյուրների տվյալներից, եթե 10 տարի առաջ կարգավիճակի ճանաչման դիմաց Հայաստանը պատրաստ էր հանձնել 7 շրջան, ապա 2009 թվականին խոսք էր գնում 5 շրջանի մասին, ուժային լուծումից հրաժարվելու և հաղորդակցությունների բացման դիմաց. Ապրիլյան պատերազմից հետո խոսք էր գնում 2 շրջանի մասին, ապա շրջափակման դիմաց, իսկ սասնածռերի ապստամբությունից հետո, իսկ միգուցե որոշակի արտաքին երաշխիքներ ստանալուց հետո, օրակարգից դուրս է եկել նաև այդ հարցը, պնդում է լրագրի մեկնաբանը։
Սիրական ճգնաժամը շարունակում է մնալ միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում, լսենք Ազա Բաբայանին։
Սիրիան և Սիրիայի ճգնաժամի շուրջ զարգացումները շարունակում են մնալ միջազգային լրահոսի հիմնական թեմաներից մեկը։ Երեք Սիրիայում և Իրաքում Միացյալ Նահանգների ռազմական ուժերի հրամանատար Սթիվեն Թաունսենդը CNN-ի եթերում զգուշացրել է Մոսկվային և Դամասկոսին, որ անհրաժեշտության դեպքում կպաշտպանի իր զինվորականներին։ Մենք հայտնել ենք ռուսներին, որտեղ են գտնվում, որպեսզի նրանք էլ իրենց հերթին սիրիացիներին էլ տեղեկացնեն։ Ես դրանց պարզապես ասել եմ, որ եթե կարծ զգանք, որ մեզ վտանգ է սպառնում, պաշտպանվելու ենք։ Այս ձևով Թաուսենդը, ով անցած շաբաթ է ստանձնել Սիրիայում և Իրաքում ԱՄՆ զինված ուժերի հրամանատարի պաշտոնը, արձագանքել է սիրիական էլ Հասակե քաղաքի օդային տարածքում տեղի ունեցած միջադեպին, երբ Սիրիայի բանակը ռմբակոծել էր ամերիկյան հատուկ դորաբաժանումների կայանման մոտակա շրջանները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ երեք հայտնել է, որ Լատակիայում և Դամասկոսում անցած շաբաթ զինադադարը խախտվել էր։ Ավելի վաղ պաշտոնական Մոսկվան հայտնում էր, որ հնարավոր է, որ Սիրիայում Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները միասնական պայքար սկսեն ահաբեկչական իսլամական պետություն կազմակերպության դեմ, սակայն որևէ առաջխաղացում այս հարցում դեռ չկա։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանը Սիրիայում իսլամական ահաբեկիչների դեմ պատերազմում օգտագործել էր Իրանի տարածքը, իսկ երեք Թուրքիայի վարչապետ Բիանլի Յարդլիմը հայտնել էր, որ թուրքական Ինջիրլիկ ռազմական բազան օգտագործելու խնդրանքով Մոսկվան չի դիմել Անկարային, սակայն անհրաժեշտության դեպքում ռուսները այն կարող են օգտագործել, եւ սա փաստորեն կարելի է սենսացիոն հայտարարություն որակել։ Այդ ռազմաբազան այսօր օգտագործում են Միացյալ Նահանգները եւ Կատարը, եւ անհրաժեշտության դեպքում կարող է եւ Ռուսաստանն օգտագործել, ասել է Թուրքիայի վարչապետը, թե հավելել է, որ կարծում է, թե Ինջերլիկի անհրաժեշտությունը Ռուսաստանը ունի, քանի որ Սիրիայում կա երկու ռազմաբազա։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ռուսական օթային ուժը սկսել էր օգտագործել իրանական Համադան ավիաբազա։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Երկուշաբթի Տուրփաթ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփաթ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ընկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեր հիմնական թողարկումը կլինի երեկոյան ժամը 7-ին, նորություններին հետևեք նաև մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։